Vynikající obrazy plné úzkosti a ohrožený, nikdy neviděným nepřítelem a evakuace s odřenými zády jako oslavované vítězství, to jsou mimo jiné prvky nového filmu Christophera Nolana Dunkirk, který, i když nejde jednoduše řečeno o letní hit, aktuálně vévodí návštěvnosti českých kin a spekuluje se dokonce i o Oscarových nominacích. A právě o tomto filmu a takřka jedině o tomto filmu budeme mluvit v dnešním vydání Slova o filmu s trojicí našich hostů, Ondřej Pavlík, Radomír Douglas Kokeš a Martin Schreier. Dobrý den, pánové, zdravím vás takhle všechny najednou.
Dobrý den.
Ahoj, dobrý den.
Válečné drama Christophera Nolana vychází z historických událostí. Britské vojáky společně s dalšími spojenci na plážích severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940 obklíčila nacistická armáda. Většina ze 400 tisíc britských vojáků tam odtud unikla jenom s pomocí drobného civilního loďstva, které přes kanál La Manche přispěchalo na pomoc. V Nolanově Dunkerku sledujeme evakuační drama Britů na vodě, na souši i ve vzduchu. Já možná se první otázkou obrátím na Martina Schreiera, který film recenzoval pod titulkem Válka v dokonalém rytmu pro A2, kde píše o zážitkovém filmu. V jakém smyslu zážitkovém, anebo jaký ten zážitek teda pro vás byl? To je potom otázka, která může platit pro všechny z vás, co tu jste.
Jedním slovem to byl zážitek intenzivní. Opravdu velmi intenzivní. Nespomínám si z letošní filmové nabídky, že by zažil něco podobně intenzivního, co dokázal vytvořit vlastně, zprostředkovat Christopher Nolan v Dunkerku. A těch faktur, proč je to vlastně tak intenzivní prožitek pro diváka, je více. Myslím, že jak už je naznačeno v tom názvu vlastně té recenze, je to ovládnutí toho rytmu, vlastně synchronizace rytmu téměř s tlukotem srdce toho diváka. Ta rychlost, ta intenzita té hudby, ten tikot hodin, který začíná vlastně pár desítek vteřin po začátku a pak jenom máte pocit, že to stále graduje, neustále se tam něco děje. Ten film v podstatě nespomaluje až na pár nějakých takových melancholičtějších scén. Ta dynamika je opravdu strhující a navíc v kombinaci s tím plátnem, IMAX plátnem, kde vlastně Christopher Nolan vyzývá, aby to vidělo co nejvíc diváků v těchto podmínkách na obrovském plátně, protože to natáčeli kamerami IMAX větší části ten film, tak je tam navíc takový pocit téměř připomínající virtuální realitu, jak je divák vlastně obklopen ze všech stran tím obrazem, vtažen do toho obrazu, že to až asociuje sledování nějakých VR videí, případně hraní nějaké videohry, ale s tím, že tady nemáme ten interaktivní prvek, ale opravdu pokud nějaký film se dokáže přiblížit té virtuální realitě, tak myslím, že to je tímhle způsobem vtažení vlastně přes ten obrovský obraz, kde vlastně nevidíme okraj toho plátna. Takže z tohohle hlediska to pro mě byl silný zážitek, smyslový viscerální, řekněme, ale současně, což je ten háček, řekněme, který to má, je to film, který klade poměrně velké nároky na nějaké kognitivní schopnosti diváka, na intelektuální zdatnost toho diváka, protože ta struktura vlastně není tak jednoduchá, aby ten zážitek samotný, fyziologický, řekněme, dominoval.
Když se obrátím na další dva hosty, tak třeba na Ondřeje Pavlíka, je rytmus obrazů a rytmus zvuku a hudby toho filmu to, co způsobuje velikost toho zážitku?
Je to jeden z faktorů určitě. Christopher Nolan je filmař, který velice rád pracuje jak už vlastně s filmovým materiálem. On točil na 65mm film, myslím, ten Dunkirk. Tak rád s těmi formáty, s tím IMAX formátem vlastně pracoval i v Interstellaru, tak i v tom Dunkerku. A on to bere jako typ filmu, který dnes v té kinonabídce obecně chybí. Jednak to samozřejmě není nějaký franchisový projekt, je to původní projekt a navíc zpracovaný způsobem, který z toho filmu dělá událost, na který je nutné jít do kina, aby člověk skutečně teda přesně se mohl transportovat do toho Dunkerku, zažít to, co možná zažívali ti hrdinové. Ten film samozřejmě se tomu přizpůsobuje, je hodně o tom zprostředkovat tu perspektivu těch vojáků, ať už teda na zemi, nebo na vodě, nebo ve vzduchu. A využívá k tomu řadu prostředků. Jedním z nich je samozřejmě i ta hudba, která vlastně nepolevuje a udává rytmus tomu filmu, který na kvalice často skáče napříč těmi rovinami. A zároveň i prostřednictvím takových věcí, jako že ty kamery jsou přímo umístěné třeba na těch letadlech, nebo co nejblíž vlastně tomu dění, které navíc postrádá prakticky až na výjimky digitální efekty, jsou to všechno vlastně praktické modely. Takže ten efekt toho, že skutečně jsme tedy na tom místě, tak je tomu podřízeno opravdu hodně, včetně teda i toho formátu IMAX a té velikosti toho plátna, to je jedna z věcí. Takže za mě určitě ten efekt je pohlcující velice právě třeba díky tomu plátnu.
Když se tady bavíme na úvod o zážitku z toho filmu, tak kolikrát jste film viděli? Jednou nebo dvakrát?
Já jsem ho viděl dvakrát a myslím, že kolegové třikrát.
Já jsem měl čtyřikrát.
Nebo dokonce čtyřikrát.
A třikrát, z toho dvakrát v IMAXu.
Takže,
ale poslední v IMAXu.
Takže tady máme 10 zhlédnutí jednoho filmu v jednom studiu najednou. Tak to je docela slušný základ pro to, aby jsme mohli o něm relevantně mluvit. Zážitková kinematografie, to není úplně termín, se kterým by Douglas Kokesh operoval, nebo ano?
Na tom filmu mě vlastně přijde fascinující něco jiného, než čistě to, co je z mého pohledu trochu zjevné, což je vlastně jako ten ponoření té zkušenosti, rytmus toho filmu, práce s časovými rovinami, což jsou samozřejmě všechno poměrně odvážné věci, nicméně Nolan je hrozně fascinující filmařská osobnost. A to tím, jak si vytvořil poměrně specifickým způsobem pozici v tom systému, co si může dovolit tvořit a jak si to může dovolit tvořit. Rozhodně nemá smysl ho mitizovat, on měl prostě štěstí. Na začátku natočil Memento, což byl jako významný nezávislý, relativně nezávislý film v době, kdy vlastně se ukazovalo jako dobrá strategie angažovat nezávislé tvůrce v případě vysokorozpočtové kinematografie. A Insomnia nebyl bůh ví jak významný projekt, takže opravdovou hvězdou se stal potom Batmanovi. A to byl vlastně jeho štěstí, že vlastně ty Batmany byly tak pozitivně přijímaní, že mezi tím mu dávali poměrně hodně peněz na to, aby se mohl natočit, co chce, aby se mohl natočit dalšího Batmana. Čímž vlastně spirálovitě se dostával do pozice svého druhu výhradního tvůrce. A to ne proto, že by byl tak geniální, ale fakt měl dobrý podmínky pro to, aby si mohl hrát s tím médiem. A co je na něm zároveň hrozně zajímavý je to, že vlastně on je vlastně architektonický tvůrce. On je osobnost, která tu nemá příliš mnoho alternativ v té vysokorozpočtové kinematografii. Steven Spielberg je architektonik, ale příběhu. Jo? Na druhé straně tu máme lidi jako Kubrick, což byl architektonik, no, architekt, pardon, jako architekt významu. Jo? Ale ten Nolan je vlastně svého druhu experimentální filmař. Ho vlastně fascinuje film jako nějaká architektura, film jako systém, film jako způsob nikoli vyprávění příběhů, ale spíš vyprávění jako takovýho. A všechny ty jeho filmy vlastně vypadaly, že mají na začátku ten nápad, co kdybych natočil film, který se bude odehrávat na 4 úrovních různě nastaveného času. Jo? 4 úrovně snu nebo 5, jo? A v každém bude čas probíhat jinak. Ježíš, to je dobrý nápad. Jo? Co kdybych natočil film, který bude vyprávěn pospátku? Co kdybych natočil film, který se bude odehrávat ve dvou naprosto odlišných fyzikálních pásmech a zároveň bude kauzálně propojený. Vlastně na začátku stál nápad, jak vystavit tu architekturu, a pak se hledal příběh, který by tím mohl vyprávět. A tady v tomhle případě, případně toho Dunkerku, vlastně si myslím, že poprvé to vlastně bylo jinak. Že na začátku stála zkušenost s tou událostí, vlastně, což byla událost, která trvala na jednu stranu týden, na druhou stranu den, na třetí stranu hodinu, a po každý vlastně to byla tatáž jedna událost. A najednou ten přístup Christophera Nolana ke kinematografii, svou druhu architektonický, našel úplně jiný referenční rámec. Zatímco předtím bylo referenčním rámcem samotný to médium, v tomhle případě bylo referenčním rámcem ta zkušenost s tou událostí. A jednou práce s časem, práce s rytmem, práce s prostorem, práce s možnostmi vyprávění, práce s montáží, všechno se najednou promítá do toho, jak on se snaží zpřítomňovat tu konkrétní zkušenost. Je to něco velmi přítomného. A zároveň je to něco, co se to odehrává logicky v čase, co má nějaký vývoj, nějakou narůstající bezmoc těch vojáků, vlastně nevíra v tom, že mají vůbec šanci se z toho dostat. Jo? A vlastně tohle vnímání té jedné události, zároveň v rovině týdne a zároveň v rovině vlastně jako velmi unikavý okamžiku, je tou hlavní atrakcí Dunkerku jako takovýho. Nikoli něco tak vágního jako zkušenost s válkou. Jo? Prostě takových filmů tu bylo hodně. Ten film je podle mě fascinující právě v tom, jak se mu daří jednu událost, která by mohla být válečná a mohla by být jiná, najednou realizovat pomocí prostředků vlastně klasického hollywoodského filmu. Způsobem, který vůbec není klasický, ale který má velmi blízko vlastně k některým typům experimentální kinematografie.
Martin Schreier se, pokud vím, podíval po Dunkerku na všechny Nolanovy filmy znova. A pokud vím, tak po téhle soukromé retrospektivě filmu se ale Dunkerk jako neocitnul v čele oblíbenosti. Tam zůstává film, který se jmenuje Prestige, dokonalý trik v češtině, který je taky specifický výstavbou. Jsou tam nějaké paralely?
Myslím, že lze najít určité rozvíjené motivy postupně napříč celou tu filmografii. Pokud se stoupíme na úroveň tedy těch významů od té struktury, ať už se týče mužský hrdinu, kteří hledají nějakou jistotu, bezpečí, zázemí, snaží se určitým způsobem vrátit do minulosti nebo do nějakého bodu, kdy žili v relativním klidu, v pohodě. Tady, abych se u toho zastavil, tak zatímco u předchozích filmů hledali ti hrdinové spíše klid mysli uvnitř sebe, tak tady je jeden z těch rozdílů v tom, že hledají opravdu klid jako bezpečí, co se týče boje o život. Není to ten psychický klid, ale fyzický stav prostě nějakého záchrany života. Potom ta práce s časem, tak jako tematizace času, další záležitost, kterou pracuje napříč celou filmografií Christopher Nolan, čas v podstatě jako nepřítel těch postav. Neustále musí zápasit s časem, utíká ten čas, jsou tam stanoveny různé deadliny od začátku toho filmu. Je nám připomínáno, že třeba ti piloti mají 40 minut na to, aby mohli bojovat nad Dunkerkem. Ke konci se tam dozvídáme, že zbývá určitý počet hodin do přílivu. Takže určitě tam množství motivů, které Nolan variuje, kterým se vrací, ale zároveň ta odlišnost spočívá, základní odlišnost spočívá tedy v tom, že to je zpracování historické události, reálných událostí, na rozdíl od předchozích filmů, které si vymyslel, případně vycházel z nějakých franšíz existujících, ale zároveň, aby se vrátil k tomu dokonalému triku, proč ten mě fascinuje víc, proč mi přijde podnětnější intelektuálně, tak je to vlastně práce s těmi různými perspektivami, které jsou tam používány ještě takovým důmyslnějším způsobem než v tom Dunkerku. I při další opakování, po třetí, po čtvrté, když ten film vidíme, tak zase tam objevujeme nějaký detail, který trošku pozmění vizení toho filmu nebo způsob, jakým čteme ten film. Zatímco u toho Dunkerku je to přece jen trošku víc jednoznačné.
Ten dokonalý trik je vlastně jako nejvášnivější Nolanův film, že to je vlastně v jeho případě vášně. Vlastně to je film jako o různých typech vášní, prostě o pomstě, o lásce, o vášni k kouzlení, že jo, a možná právě spojení té architektonické kvality s tou psychologickou rovinou, kde najednou je možný pochopit, o co těm postavám jako jde a proč to dělají, ačkoliv jsou vlastně dost nesnesitelný, vlastně všechny postavy v tom filmu. To je možná to, co na ohledech vlastně rezonuje, to je dobrý postřeh.
Posloucháte Vltavské slovo o filmu, tohle je hudba, kterou složil Hans Zimmer pro nový film Christophera Nolana Dunkirk, který je aktuálně k vidění v českých kinech a o kterém se v dnešním vydání pořadu bavíme s Ondřejem Pavlíkem, Radomírem Douglasem Kokešem a Martinem Schreierem. Tu hudbu jsme nehráli jenom tak ilustrativně, ale mimo jiné proto, abyste slyšeli ten motiv tikajících hodin, o kterém už jsme tady mluvili, a taky to, že z toho původně možná lehce patetického, každopádně úlevného módu se hudba pod závěrečnými titulky, protože tohle jsou end titles, i tak se ta skladba samotná jmenuje, vrací k tomu velmi temnému módu, ve kterém Hans Zimmer míchá klasickou hudbu se syntezátory, tak jako je v jeho případě pro Christophera Nolana celkem typické. Ta hudba se vyznačuje jedním klíčovým trikem, který navozuje tu posluchačskou iluzi neustále se zvětšující tenze. Je to tak? Ondřej Pavlíš.
Evidentně to tak je, to Shepherd's Stone, ta iluze se jmenuje, a ty si říkal, že se pak ten efekt, který z toho vychází, jmenuje glissando. Tak já teda nejsem hudební teoretik, ale pokusím se to nějakým způsobem vysvětlit. A on to tady používá už delší dobu, nebo není to jenom záležitost Dunkerku, ale taky dokonalého triku údajně. A spočívá to v tom, že hrají vedle sebe tři tóny paralelně. Jeden z nich se postupně zesiluje, ten prostřední zůstává celou dobu zhruba stejně hlasitý a ten třetí naopak začíná hlasitý, ale postupně se zeslabuje. A tím, že tyhle ty tři tóny hrajou paralelně, tak se vytváří ten dojem té neustálé tenze, toho neustálého budování, toho nekončícího napětí. A to je teda skutečně věc, se kterou pracuje i Nolan v Dunkerku velmi často. A zároveň já si myslím, že není náhoda to, že i v Dunkerku jsou tři dějové linie, které se takhle vzájemně dynamizují. Christopher Nolan to v jednom rozhovoru tuším říká, že pro něj tohle byl i do určité míry takový prostředek pro to, jak vlastně vykonstruovat ten film tak, aby byl neustále napínavý. No, to znamená, že ty dějové linie prostě se neustále podpírají, neustále vlastně ten konflikt se v nich jakoby objevuje a prostříhávají se tak, aby ty linie gradovaly tak nějak vlastně neustále. Jedna, druhá, třetí.
od Douglase Kokeše tady už, když ta skladba hrála, padla případná poznámka, že Hans Zimmer je dlouhodobý spolupracovník Christophera Nolana, ale zároveň skladatel, který skládá pro spoustu jiných filmařů. Nakonec Oscara, kterého má za Lvího krále. Ještě teď v Česku k vidění film Mimišev, pro který také skládal hudbu, což je skutečně něco opravdu hodně odlišného od Dunkerku. Takže je to i té spolupráce, že pro Nolana skládá jinak s jinými výsledky a s jiným účinkem.
Zimmer je hrozně vlastně fascinující skladatel. On byl jako vlivná skladatelská osobnost. Vlastně v Hollywoodu už od 80. let dělal výbornou hudbu pro Rainmana třeba a tak dále. Uh-huh. A postupně se měnil i ten jeho styl. A v určitou chvíli se stal takovou to jako klasickou figurou na hollywoodském nebi, takovou tou hvězdou svého druhu, vlastně autorem jako řady líbivých syntetizátorových soundtracků. A fascinující na něj opravdu je, že jako někdy kolem roku 2005, kdy vlastně začal systematičně prostě spolupracovat s Nolanem, a nebo třeba i s Richiem, jako v případě Sherlocka Holmesa, tak začal úplně neuvěřitelným způsobem neměnit svoji poetiku, protože on dělal vlastně ty původní věci, vlastně dělá i dál, ale zároveň začal nabízet úplně jako alternativní způsoby, jak se dá dělat filmová hudba. Od toho hučení prostě v Temný mrtíři, kdy najednou místo
siréna,
vlastně siréna jako Jokerův motiv prostě, a kdy vlastně spolupracoval s Howardem, že jo, což je jiný výrazný skladatel, a vlastně se ty jejich styly tak jako doplňují během toho filmu, přelévá se to, a pak každý další film, který dělá s tím Nolanem, prostě Počátek nebo Interstellar, a ten Dunkirk, je jako vyprazňování toho, co očekáváme od hollywoodského soundtracku, a nahrazování jakýmsi vlastně jako kvazi experimentálními postupy.
To by stalo i za to jako zvážit, do jaký míry ten soundtrack vlastně zrcadlí opravdu i to vyprávění, nebo to vůbec ta práce s časem. Jako
a
třeba u toho
jaké míry to vyprávění počátku, stříhali na ten
tak, no a jako u toho počátku, kde se tam přesně zase zpomaluje to záležení, tam se jako výrazně až jako experimentálně zpomaluje ta...
Ta hudba je klíčová. Ta hudba je klíčová. Proč? Protože ten Nolan je experimentátor vlastně z jednou z nejstarších technik hollywoodského filmu, což je příčný střih. Ne úplně křížový, protože křížový střih, že to má zbíhavou povahu. Prostě sledujeme dvě od sebe oddělené linie, které směřují časově i kauzálně k jednomu momentu. Prostě hoří a jedou hasiči. Vylpují byt a jedou policajti. Těch možností je spousta. Samozřejmě to je jeden z nejklasičtějších způsobů, jak se dá vystavit vlastně napětí v hollywoodském filmu. A ten Nolan celou svoji kariéru od toho prvního Temného rytíře, to znamená od toho Batmana, vlastně najednou pracuje s tím, že tahle technika, která spíš kromě eskalovaly určitý scény v těch hollywoodských filmech, často finále, vyvrcholení, je naprosto základní elementární jednotkou toho vyprávění. Ale už není kauzální, už tam nejde o zbíhavost, ale často vedle sebe staví věci, které se odehrávají jinak dlouho, někde jinde, často dokonce v úplně jiným čase, dokonce v jiných koutech vesmíru, a vypadá to, že spolu souvisejí, že se navzájem jako posilují, jo? Na základě toho, co v nich vidíme, na základě toho, co se v nich děje, což není úplně totéž, na základě toho, jak znějí a jaký mají střih uvnitř těch jednotlivých linií. Ta hudba tomu najednou dává logiku. Ty Nolanovy filmy jsou čím dál tím víc stavěný jako na tom, že se jdeme paralelně x věcí zároveň, v různých časech, v různých úrovních, v různých kauzalitách. A co to umožňuje, je vlastně ta hudba, která nemá povahu jako melodii, konkrétních motivů, vlastně uzavřených skladeb, ale je to vlastně spirálovitě se rozvíjející soubor motivů, který si zřejmě předávají slovo způsobem, který Ondra popisoval. A to je vlastně jak ta hudba, tak ten střih vlastně směřuje k nový podobě amerického blockbusteru, vlastně na základě střihové sekvence, která není použitá k tomu, aby vyvrcholila ten film, ale aby ho celý jako vystavila. To je opravdu něco fascinujícího.
Mluvíme o výstavbě, mluvíme o těch posilujících se motivech, mluvíme o Nolanovi jako o architektovi. Jakou roli v téhle struktuře a v téhle práci potom mají herci? V jedné z hlavních rolí se objevuje takřka neznámý Fionn Whitehead. Dál jsou tam velmi zkušená jména, mohl se opřít o Toma Hardyho, Killiana Murphyho, Marka Rylance, Kenneta Branagha a další. Jak je na tom Nolan s herci?
Ta práce s postavami obecně v tom Dunkerku je velmi pozoruhodná, už z toho hlediska, že neznáme skoro žádnou postavu jménem. Až za završení titulku se dozvíme, některé postavy jsou tam označeny třeba jenom jako otřesený voják, což je právě případ Cillian Murphy. A tady je právě zajímavé to upozadnění toho vězného statusu těch herců, že ten film je více založen na vězném statusu toho režiséra samotného. Podle mě je to jako doklad toho, že Christopher Nolan už je takovým jménem, takovou značkou, že nepotřebuje film prodávat skrze osobnosti jak Leonardo DiCaprio nebo Matthew McConaughey a jiní slavní herci, ale opravdu, že pokud půjdou diváci na ten film, tak půjdou na Nolana, nepůjdou na Toma Hardyho, který tam není vidět v podstatě. Má tam masku na tváři, sundá si na posledních pár vteřin v toho filmu.
Moje žena na závěr toho filmu říká, že to je on!
A tohle neplatí dokonce ani o Harrym Stylesovi, což je vlastně zpěvák z chlapecké skupiny One Direction, který možná může být důvodem pro některé mladší diváky, aby na ten film zašli společně s poměrně mírným ratingem, aby ten film byl přístupný i teenagerům nebo mladším divákům, kteří znají druhou světovou válku jenom z videoher. Ti herci opravdu jsou spíše než nějakými prokreslenými charaktery, jenom určitými typy nebo zástupnými symboly za nějaké hodnoty, třeba za domov nebo za tu vlast, která je tam velmi důležitým motivem. Vlastně jsou tam tři takové výrazné otcovské figury. Tu první vůbec nevidíme, to je pouze hlas Michaela Caina, který slyšíme, jak tam mluví k těm dvou pilotům na začátku, pak s ním ztratí spojení, což vlastně navazuje na to téma návratu vlastně do té vlasti, že ztratí tu jistotu ti hrdinové a pak se vracejí zpátky. A další je pak tedy Mark Rylance, který hraje kapitána té jachty. Tam je příznačné, jak je často snímán s britskou vlajkou v pozadí, když ho vidíme skoro ve velkém množství záběru, tak za ním je ta vlajka, čili zase nějaké spojení s tou Velkou Británií. A tu třetí postavu je Buck Kenneth Branagh, který hraje toho admirála na tom molu, na té pláži. A právě na něj je nejsilněji navázán ten motiv toho domova, protože právě z jeho pohledu poprvé vidíme v té, aspoň pro mě nejsilnější, emocionálně nejsilnější scéně toho filmu, vidíme ty připlouvající malé civilní plavidla a slyšíme, jak on říká, domov. No.
To je velice zvláštní, teď, že jsi říkal vlastně, že to je pro tebe emocionálně nejsilnější scéna filmu, protože na mě ta scéna třeba vůbec nefunguje takhle. Ačkoliv ten film to velice zdůrazňuje, nebo chce, aby ta scéna byla emocionální, ona je, že jo, tam ta hudba začne hrát, co změní.
Málo by to film.
No a teď vidíme Kenneta Branagha, jak mu teče slza a teď vlastně ten, skutečně ten...
Myslím, že slza tam není.
A já myslím, že ano, ale to nevadí. Dobře, prostě ten triumfální příjezd těch lodí na mě takhle nezafungoval, to mi přišlo právě zvláštní. Já jsem si říkal, tak ten film chce, abych se dojal, já se nedojímám, něco je špatně. Ale pak jsou tam scény, které vlastně mě zase dojaly na místě, kde bych to jako nečekal. A samozřejmě ten konec taky.
Ta jeho architektura je vlastně postavená na tom, že tam má ty paralelní linie, pak tam jsou ty linie, že se vlastně změní, že jedna je zapuštěna do další a to do další a na konci se vlastně všechny setkají. A že to má často jako motivaci na jednu stranu jako uvnitř toho světa, nějaký jako technický trik, fyzikální trik, paměť, něco takového, ale hlavně to má jako napojení na nějakou jako rodinnou tragédii nebo rodinný motiv vlastně. A to je vlastně ve všech těch filmech vlastně, jako v Mementu je to vražda té manželky, v počátku je to úmrtí té manželky, v Interstellaru vztah mezi otcem a dcerou. Jo. A tady je to najednou zase. Vlastně tam o žádné z těch postav nic nevíme. Dokonce je to tak, že ten Murphy výborný v tom, že my známe jeho důsledek, známe jeho stav předtím, než ve chvíli, kdy do té lodě napálila ta ponorka, to torpédo, ta loď se potápěla. On ještě šéfoval všem těm jednotlivým lodím, byl úplně v pohodě, jako vlastně byl to jeden z nejchladnokrvnějších lidí v tom filmu. A najednou pak vidíme tu lidskou trosku. A my vůbec netušíme, co se mu stalo mezi tím. Tam naprosto chybí jako to možnost toho kauzálního spojení, co se mu stalo, co se tam mohlo stát mezi těma dvěma scénami, které jsme viděli, aby se z něho stalo tohle. Takže těch výpustek vlastně kauzálních je tam tolik a zcela jako účelově. A kromě jiné, kromě té otcovské figury, která to vlastně na konci jako spojí, byť má jako velmi abstraktní charakter. A to je prostě ten Rylance. Protože jestli mluvíš o těch třech liních, tak on je vlastně ta stabilní, že? Ta celou dobu, co tam jako je přítomná. Že ti kluci se postupně tak jako vytrácejí, naopak ty piloti získávají na významu, ale on je teda celou dobu v tom filmu vlastně přítomný jako relativně stabilní linie. A zároveň na něj je teda napojená ta rodinná tragédie, která v řadě ohledů vlastně umožní tomu systému zaklapnout.
Já myslím, že bychom o jednotlivých motivech mohli mluvit ještě dlouho, ale čas se naplnil, takže děkuji všem třem dnešním hostům. Ondřej Pavlík, Radomír Douglas Kokeš a Martin Schiller. Díky, pánové, za všechny vaše postřehy k Dunkerku, ať už byly založené na druhém, třetím nebo čtvrtém čtení.
Sledování.
Ze slova o filmu se loučí Pavel Sladký, příští týden tady na mém místě bude Vladimír Hendrich a já se na vás budu těšit zase za 14 dní, kdy tento pořad kompletně věnujeme režiséru Sergeji Loznicovi.